ពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ពីការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបទសន្តិតិភាពជាមួយនឹងបរទេសឬអំពើក្បត់ជាតិនិងអំពើចារកម្មតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍តំណាងអយ្យការបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិដោយអះអាងថាបានពិនិត្យសំណុំរឿងរួមទាំងឆ្លងកាត់ការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតពិនិត្យភស្តុតាងនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជនសង្ស័យដោយមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោទប្រកាន់នេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាអំពើខុបខិតគ្នាជាសម្ងាត់រវាងឈ្មោះកឹមសុខាជាមួយជនបរទេសគឺជាអំពើក្បត់ជាតិការចាត់ប្រកាននេះផ្អែកតាមសម្ដីជាចំហរបស់ឈ្មោះកឹមសុខានៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលកំពុងបន្តផ្សព្វផ្សាយមកដល់ពេលនេះរួមទាំងផុសតាងដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រមូលបានបង្ហាញច្បាស់ថាសកម្មភាពខុបខិតជាមួយបរទេសក្បត់កម្ពុជានេះកើតមានតាំងពីឆ្នាំ1993ហើយផែនការនេះបន្តអនុវត្តជាជំហានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើសកម្មភាពបន្តមកដល់ពេលនេះគឺកំណត់បានជាស្ថានភាពនៃបទល្មើសជាក់ស្ដែងដោយយោងតាមក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងស្របតាមមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមាត្រា12នៃច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្ត្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាឆ្លងកាត់ការសាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតដោយបានពិនិត្យភស្តុតាងនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជនសង្ស័យរួចមកព្រមទាំងយល់ឃើញថាមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់តំណាងអយ្យការនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាបានចេញដីកាធ្វើការចោទប្រកាន់ឈ្មោះកឹមសុខាពីបទសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបានកំណត់ថាបទសន្តិតិភាពជាមួយជនបរទេសជាអំពើត្រូវរើគ្នាដោយសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសដើម្បីបង្កើតឲ្យមានអំពើប្រទុសរាយឬឲ្យមានអំពើឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបទសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតយប់ថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញភ្លាមៗនឹងជាបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងពីទោសកំហុសរបស់លោកកឹមសុខាថាជាអំពើក្បត់ជាតិហើយលោកទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេចលើសំណុំរឿងក្តីនេះ
ជាមួយនឹងសន្តិភាពដែលត្រូវរក្សាឲ្យបាននៅក្នុងដៃរបស់យើងហើយមិនត្រូវឲ្យក្រុមណាមួយមកបំផ្លិចបំផ្លាញតាមរយៈការធ្វើអាយ៉ងរបស់ជួនបរទេសហើយមកបំផ្លិចបំផ្លាញខ្មែរដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ1990ដែលយើងទៅមករកឃើញថ្មីថ្មីនេះអំពីអំពើក្បត់របស់ជួនដែលយើងបានចាប់ខ្លួនរួចមកហើយខ្ញុំគិតថាទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់ពួកគេតទៅទៀតហើយយើងក្រំតែប្រាំផ្ញើថាអ្នកដែលបានធ្វើសក្តីថ្លែងការដើម្បីការពារនៅជួននេះគឺវាក្រន់តែជាការការពារអាយ៉ងរបស់ខ្លួនហើយរួចផុតពីការចោទប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះសូមគោរពអធិបតេយ្យជាតិរបស់កម្ពុជាមិនត្រូវប្រើប្រាស់វិធីផ្ដួលរំលំតាមរយៈរបស់ដែលហៅថាបដិវត្តន៍ពណ៌ទេ
ចំណែកលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាបានឲ្យដឹងថានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017គឺប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីតុលាការបានចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមរួចមកលោកព្រះអញ្ញាយេតចរិយាបានផ្ញើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជូនប្រធានរដ្ឋសភារដ្ឋសភានឹងសម្រេចលើករណីអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់លោកកឹមសុខាមិនឲ្យហួសពីសប្តាហ៍នេះទេលោកលេងពេញឡុងបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាបានទទួលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីតុលាការហើយលើសំណុំរឿងចោទប្រកាន់អេដាមកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមភ្លាមៗនោះរដ្ឋសភាក៏បានប្រគល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះជូនគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរដ្ឋសភារួចរាល់ហើយដើម្បីកំណត់ពេលប្រជុំពិនិត្យនិងសម្រេចសូមរំលឹកថាក្រោយពីការចាប់ខ្លួនភ្លាមៗលោកកឹមសុខាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនវៀតណាមរហូតដល់រសៀលថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាក្រុមមេធាវីនិងភរិយារបស់លោកបានជួបមុខនឹងសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខានៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong
នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់ VSU SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ